Bi abora sikala malidoma munye jamana sera sumba yelemale ko ni obekeni kala filmu ni odebele ko referendum kabeke kakenye ni munye juin kala kletan ani ishiki samba fla ani mugwa ani sawala ngani mbari ambaye kafo nyingalo chama ani jurono chama olube ala ngadoko ni ndalindo ala kafo apseka kwake Abdoulaye Coulibaly president de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix l'unité et la réconciliation nationale kai
ambi bo hakli flan flan kono kada marabaga nununa katubuko ala ye ibita soro wati bubulo wale bubulo munkelendo kato ni bara imbela walia juen kalo kletan shigi
mabu yire nyin gala femuna odebi kala flinire abina keni fenjumay Omar Bari kala talado
nanya ye bibina to darulema mali kono e sifur laba munukera moins de 2 millions carte distribution na ambaye ka fo Mali bekono bamawo dron de be distribuer na wati muna bibina donc au question de be malion bekuna abena ke chochuma abena ke ni fichier jumaye donc o koni o jabi banganya mo bolo
hakina flafla o be madame makalu maram sek njaila ni ale parti adp o tonde kala fli nunu keli ka ben wati ko folema
election benake abena ke ni anga nouvelle carte nundi wa ou bien avec ni ancienne carte de ni ancienne carte do Je crois que c'est qu'à Kadouna, mais avec la nouvelle carte, est-ce qu'il y a un des élections qui est Douina ou de Akili France la Bénéaire là?
Niya ye gouvernement kone watifo ubajoro kafo fere bela jelen kone labirendu ubolo kalata imbiseka kechukumna isa kane ale kalatalaye
abisake parce que mo woni femi quel cadier ibso roke ni nyamoko numbe romna bi nti sa dese fo fo la solution sukube bubulu abisake
fenchamon de kanka siki senka wala sa kala film fora watiko fo lemuna abisaka kechukumna Ousmane Bamia parti kodem tondenu
d'abord il y a le défi sécuritaire il faut que le défi de gars relevé parce que il y a jatimne mali administration de mali fambe donc il faut que maintenant administration gata mali fambe
gila worepe ala Ousmane Bamia parti kodem todendo kai
dans l'opérationnalisation maintenant donc de l'aise l'aise à l'aide de kanka commander consultation et référendaire la Bernie Sapati donc aujourd'hui il faut vraiment chercher à rassembler tous les maliens et avoir un consensus
cardinare obseka kefere wala sa klaflin kaseka ke belajeli ningasro ala Isakane
kati biometriki mbika glani anga kati nina numero di dongo hal ni biometriki masaka soro asro wati la kabeni uka wati fole uka fo mo ngena dron bo kati nina be mo ngomun bulo anga ta voter ni anga kati nina ye bone wena hakilina di
fidintiki la kaw olube kalafli ka kom matonye sabula oluka kalafli oluka kalafli obeke juin kalo okleta anikele samba fla nemuga anisaba isaba karibachile kabokai vyo babana otola